të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 15 qershor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Euleksi thot se e ka bastisur Ministrin për Kthim dhe Komunitetet të Kosovës lidhur me dyshime për korrupsion. Gjukata e qarkut në Prishtinë ka zgjatur për 30 ditë para burgimin për 5 të akuzuar për rastin Kleçka, ndërsa për 3 të tjerë është vazhduar masa arrestit shtëpiak. Lëvizja vetëvendosje paralajmëroi protest të qetë për 22 qershor. Në 3 vjetorin e hyrjes në fuqi të Kushtetutës së Kosovës, ekspertët thonë se ajo nuk është respektuar në masën e duhur. Në Shkup ka filluar montimi një shtatoreje që ka shkaktuar kundërthënje dhe reagim nga Greqia. Raportohet se në Pakistan janë arrestuar 5 informator pakistanez që e kanë ndihmuar agjencinë CIA para ndërhyrjes nga cilë ovra Osama bin Laden. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë blokun e lajmeve. Misioni EULEX në Kosovë, mbështetur nga policia, sot e ka bastisur Ministrin për Kthim dhe Komunitete, një kompani dhe dy shtëpi private, ka njoftuar ky mision. Ekipi përbashkët i policisë së Kosovës dhe i policisë së EULEX-it kanë zhvilluar kërkime në Ministrin për Kthim dhe Komunitete, në kompaninë Fimex në Prishtinë dhe në dy adresa private, thuhet në njoftimin e EULEX-it. Sipas njoftimit, kjo bastisje ishte ndërlidhur me akuza për keshpërdorim të pozitës, marrje dhe dhënje të rishfetit në disa tender për punë qeveritare prej vitit e 2007 e deri në vitin 2009. Ministri i Jashtëm i Kosovës, Enver Hoxhaj, e ka akuzuar Serbinë për përdorim të taktike zvarrice për të shtyrë marrëveshjet eventuale në bisedimet Prishtinë-Beograd. Aq që sa mund të shohim, çësia e Beogradit është zvarritja, humbja kohës dhe mosarritja e zgjidhjeve efektive, i tha zoti Hoxhaj së përditshmes Beogradës së Danas. Në këtë aspekt ai këtë e krahasoi me pritjen e gjatë për arrestimin e të akuzuarit nga tribunali i Hagës, Ratko Mladić. Është sikur me Ratko Mladićin, i cili u arrestua pas 16 viteve. Ai u arrestua praktikisht në minutën e fundit, tha Hoxhaj, dhe shtoi se mendoi se Serbia do ta ketë të njëjtën çësie ndaj bisedimeve me Kosovën. Do të zvarri sa më tepër që tjetë e mundshme për gjetjen e zgjidhjes në fazën finale. Presidenti Serbisë Boris Tadić tha sot se Kosova nuk është parakusht për hyrjen e Serbisë në Bashkimin Evropian, por ka theksuar se nuk ka dilema, se disa shtete do të insistojnë që Serbia ta zgjidhë të çështje para se të hyjë në BE. Kosova nuk është parakusht për integrime evropiane të Serbisë, por nuk duhet përhapur iluzionin se kjo nuk është problem në integrimet evropiane, tha sot Tadić para gazetarëve në Beograd. Duke u shprehur për dialogun me Prishtinën, Boris Tadić tha se Beogradi është shumë konstruktiv në këto bisedime. Ministri i Jashtëm i Serbisë, Vuk Jeremić, është takuar sot në Beograd me zyrtarin e lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit, Filip Gordon. Të dy zyrtarët nuk kanë dhënë deklarata pas takimit, por Ministria e Jashtme e Serbisë ka kumtuar se është biseduar për vazhdimin e bashkëpunimit të Serbisë dhe Shteteve të Bashkuara në fushën e ekonomisë, kulturës dhe sportit. Sipas kumtesës së zotit Jeremić, e ka njoftuar zotin Gordon për kërkesën e Serbisë për zhvillimin e hetimeve ndërkombëtare lidhur me akuzat e raportit të Dick Martit për trafikim të organeve në Kosovë dhe ka shfaqur shpresën se do të gjendet zgjidhje e cila mundëson që hetimet të zhvillohen nën mandatin e Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Ndihmës së sekretari amerikan i Shtetit për Evropë dhe Euroazi, Philip Gordon, nesër e viziton Kosovën. Ambasada amerikane njoftoi se zoti Gordon do të takohet me presidenten Atifete Yahyaga dhe kryeministrin Hashim Thaçi. Vizita e zyrtarit amerikan realizohet në kuadër të një turneu diplomatik që ai po i bën në rajonit. Zyrtarët e inteligjencës dhe banorët thonë se aeroplanet e dyshuar amerikan pa ekuipazh kanë hedhur sot raketa në Waziristanin Jugor të Pakistanit, duke vrarë së paku 15 vetë. Shtetet e Bashkuara për më tepër se një vit i kanë intensifikuar sulmet kundër caqeve të militantëve në rajonin fisnor përgjatë kufirit me Afganistanin. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Siç dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, gjykata e qarkut në Prishtinë e ka zgjatur për 30 ditë para burgimin për 5 të akuzuar për rastin Kleçka, ndërsa për 3 të tjerë është vazhduar masa e arrestit të shtëpiak. Sipas avokatit të Bajram Tmava, është miratuar në tërsi kërkesa e prokurorit. Avokati tjetër, Mahmut Halimi, tha se të dyshuarit në këtë rast duhet të lirohen dhe se procesi është i mbështetur në motive politike. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Vendimi u është komunikuar sot palëve mbrojtëse dhe është konfirmuar për Radion Evropa e Lirë nga avokati Bajram Tmava.
Është mbajt premtimi i gjyqit ashtu siç ka thonë, në fakt 48 orës e mulën vendimin me cilën është zgjat para burgimi për të vërtetë. Është aprovu kërkesa prokurorit në tërsi.
Zgjatjen e para burgimit e ka bërë të ditur edhe misioni i Bashkimit Evropian EULEX përmes një komunikate për media, në të cilën thuhet se një gjyqtar i procedurës paraprake i EULEX-it në gjykatën e Qarkut në Prishtinë ka vazhduar para burgimin dhe masat e tjera kufizuese për të dyshuarit në rastin Kleçka. Paraburgimi u është vazhduar edhe për një muaj, 5 të dyshuarve, ndërkaq 2 nga të dyshuarit tjerë thuhet në komunikat do të qëndrojnë në arrest shtëpiak, përderisa për njërin prej tyre është parapar masa e lajmërimit në stacionin policor një herë në javë. Ky vendim sipas EULEX-it vlen deri më 15/2011. Vazhdimi i paraburgimit ka pësuar kërkesën e prokurorit e EULEX-it Maurizio Salustro, i cili ka kërkuar jo një, por 2 muaj të tjerë paraburgim për të pandehurit. Avokati tjetër Mahmut Halimi, i cili mbron të arrestuarin Nexhmi Krasniqi, konsideron se të gjithë të dyshuarit për rastin Kleçka duhet të lirohen. Ai kritikon zgjatjen e paraburgimit për të arrestuarit duke shprehur besimin se me këtë vendim është ndërhyrë në shqyrtimin që i ka bërë më parë rastit Gjykata Supreme.
Edhe për habin e madhe, edhe pse Gjykata Supreme ka hyrë pikën 3 dhe vendin vetin, gjyqtari i procedurës parapake që ka pasur fare drejtë ndikojnë vendimin e Gjykatës Supreme e pas ka vazhduar edhe për pikën 3 të kodit procedurës penale deri në 41. Ne me pika 3 e kodit procedurës penale thotë nëse ekziston frika se i pandehur mendon e tin liri mund përsëris veprat njëjta penale. Gjykata Supreme me vend ka vlerësuar se këto vepra penale, pra krimet e luftëzore kanë ndodhur para 12 vitesh, është e pamundur që edhe një herë përsëriten.
Për më tepër, avokati Halimi procesin gjyqësor e cilëson si të padrejtë, madje edhe të ndikuar nga politika.
Këtë vendim e konsideroj natyrës skajsmërisht politike, absolut nuk ka lidhje as me drejtësin, nuk ka kurfar pikët përbashkët me pavarësinë e gjyqësorit. Janë vetëm motive politike dhe asë gjatë jetër.
Rasti Kleçka përfshin dyshime dhe akuza ndaj deputetit Fatmir Limaj për krime lufte, por ndaj ti gjykata nuk mund të shqiptoj masat e tila, përderisa atë mbron mandati dhe imuniteti deputetit. Te pandehurit e cilët akuzohen për krime lufte ndaj popullatës civile dhe krime të luftës të cilat pretendohen se janë kryer gjatë vitit 1999 në fshatin Kleçk të komunës e Malisheves, ishin arrestuar në një aksion të policisë EULEX-it. Ndryshe, avokatët mbrojtës këmbgulin se klientët e tyre duhet të lirohen, pasi që si deklarohen ata, nuk ka asnjë arsye që të mbahen në paraburgim. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lëvizja vetë vendosje paralajmëroi se do të kthehet protestave. Lideri saj, Albin Kurti, tha se Lëvizja vetë vendosje do të organizoj një protest të qetë më 22 qershor në Prishtinë me motën kundër hajnis, si shenjë jo vetëm të pakënaqësisë, por edhe në shenjë të kundërshtimit ndaj politikave të qeverisë së Kosovës. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Lideri i vetëvendosjes Albin Kurti tha se protesta drejtohet kundër hajnisë së qeveritarëve ndaj pronës dhe të ardhmes së qytetarëve. Ai tha se ka shumë arsye pse qytetarët e Kosovës duhet të dalin në protesta. Sipas tij, vjedhja është organizuar nga qeveria, nga e cila nuk kursehet buxheti, pasuria dhe as territori i Kosovës.
Buxheti po vjedhet me korrupsionin e ndera, pasuria po vjedhet me privatizimin e egër, kurse territori po vjedhet në negociata me Serbinë. Kjo qeveri e cila pasurit dhe tokën e Kosovës i konsideron si barë, nga e cila duhet lirohet, para qëtë barë për popullin dhe shtetin tonë.
Pas akt akuzave të ngritura ndaj disa udhëheqësve të ndërmarrjeve publike, Kurti tha se po ngushtohet rrethi edhe kryeministrit Hashim Thaçi. Madje nënvizoi ai, kryeministri Thaçi mund të mbetet në pushtet vetëm përmes këtyre manipulimeve.
Me akt akuzat e reja ndaj zyrtarëve të lartë publik e shtetëror, po ngushtohet rrethi kryeministrit Thaçi. Ai ka paralajmëruar se nuk do të jetë kryeministër herën ardhshme. Duke qenë izoluar dhe i shantazhuar, atij po ngutet që t'ia jap korporatës Bektelenka edhe autostradën Prishtinë-Shkup. Ta shes PTK-n, ta shes Kekun, ta likuidoj Trepshin për ta shitur edhe atë dhe t'u jap autonominë speciale Veriut të Kosovës dhe enklavën në shumicë serbe. Vetëm duke dhënë pasuri dhe territor të Kosovës, ky kryeministër mund të marrë ditë të reja në pushtet.
Paralajmërimet e vetëvendosjes për protesta janë komentuar edhe nga krerët e qeverisë së Kosovës. Zëvendës kryeministri Hajredin Kuqi tha se çdo kush ka të drejtë të protestojë. por protestat duhet të jenë në harmoni me ligjet ekzistuese, ka thënë Kuçi.
Kosova vend demokratik dhe çdo kush Kosovë ka të drejtë që ta shprehë mendimin e vet, vullnetin e vet, mënyrën e reagimit vet kuadrit të normave dhe ligjeve. Perceptimet janë të dallueshme si në parti të ndryshme, kemi koncepte të ndryshme, por kjo nuk do të thotë që qeveria ngulfon të drejtën dikujt që mjë demokratike të protestojë.
Deri në ditën e protestës, vetvendosje paralajmëroi se do t'i kontaktojë edhe organizatat nga shoqëria civile të interesuara për pjesëmarrje. Vetvendosja është subjekt i dytë opozitar për ka numri deputetëve në Parlamentin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në tre vjetorin e hyrjes në fuqi të kushtetutës e Kosovës, ekspertët Riza Smakaj dhe Bahri Hyseni theksojnë se ajo nuk është respektuar në masën e duhur. Ata theksojnë se kushtetuta nuk ishte përfillur bile as nga institucionet më të larta dhe në pjesët e Kosovës të banuara me popullat shumicë serbe. Ekspertët kërkojnë që ndryshimet e paralajmëruara kushtetuese të mos jenë vetëm kozmetike. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Riza Smaka, eksperti çështjeve juridike kushtetuese, thot se shkeljet të tilla kanë bërë vetë drejtuesit e institucioneve më të larta të Kosovës.
Kushtetuta nuk është përfill sove si do duhej të përfillej, madje nga institucionet më të larta. Ju i dini aferat nis nga presidenti e kështu me radhë. Institucionet tona nuk janë të gatshme e nuk janë të devotshme për përfilljen e kushtetut, që është detyrë primare e konstitucionale edhe institucionale, me pasër është morale, stepër morale, kushtetuta.
Eksperti tjetër i çështjeve juridike kushtetuese, Bahri Hyseni, ish kryetar i Komisionit Parlamentar për Legjislacion, thotë se gjatë tre vjetëve ka pasur mjaft probleme në zbatimin e kushtetutës. Sipas tij, këto probleme nuk janë vetëm të natyrës juridike, por edhe politike, sidomos siç thekson ai, kur kihet parasysh se kushtetuta nuk ka mundur të zbatohet në gjithë territorin e Kosovës.
Kemi pas situata ku nuk ka shtresë këtu as parimi i ligjshmërisë për edhe vetë kushtetuta si akt më i lartë juridik i vendit. Këtë do të kisha ndërlidh sidomos me pjesët ku janë dominuara me minoritetin sërb dhe sidomos pjesa e veriut ku pothuaj mosë te përmi është ataku kushtetuta e vendit duke morë parasysh që nuk kemi arrit me zbatu në të themel duke marë parasysh që s'kemi arrit me i kriju edhe institucionet cilat dhe duhet dilshin nga vota qytetarve e kështu me radhë.
Ndryshe të dy këta ekspertë të çështjeve juridike kushtetuese vlerësojnë se Kosovën e presin mjaft sfida në të ardhmen sa i përket zbatimit të kushtetutës. Smaka thot se për zbatimin e kushtetutës dhe për mos shkelje në saj duhet të jenë të vëmendshëm vetë drejtuesit e institucioneve të vendit.
Sfida ka shumë, gjithsesi këtu janë komponente disiplina politike, pastaj morali politik, tradita juridike, pastaj pastërtia morale e funksionarëve, e titullarëve të funksioneve publike supreme, që tek e fundit bujku edhe dektori edhe trektori im pothuajse nuk mund ta shkel kushtetutën. Kushtetutën natyrisht në rendin e parë mund ta shkelin, që e shkelin, po zonë funksionarët më të lartë të shtetit, cilët e ndihin vetveten shumë pas përkurshim përballë kushtetutës, po veprojnë sipas qëndrimeve politike.
Ndërkaq Hyseni shpreh mendimin se sfida kryesore do të jetë funksionalizimi i institucioneve në veri të vendit, aty ku siç potencon ai po vazhdojnë të funksionojnë strukturat paralele. Por, si pas ti sfi, do të jetë edhe qështja e ndryshimeve dhe e plotësimeve në kushtetutën e Kosovës, të cilat si shtota janë paralajmëruar.
Realisht nëse do duhet që fillohet me plotësime dhe ndryshimet e kushtetutës, do duhet që në të gjitha sferat, në thonë në disa situata ka dispozitat pa qarta, dhe plotësime dhe ndryshimet mos jenë vetëm konkretike, vetë mos jenë vetëm për institucionin e presidentit, por këto ndryshimet fillojnë në të gjitha ato dispozita ku e konsiderojmë që duhet bëhet progres dhe natyrisht se të kemi mandej qatësim me ligjet të cilat nxjerrin se zvorim nga kjo kushtetut.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Shkup ka filluar mundimi shtatorës së Aleksandrit të Madh, por e cila zyrtarisht është emërtuar Kalorsi. Vendosja e përmendorës ka shkaktuar reagime të ashpra në Greqi. Historianët në Shkup shprehen se autoritetet duhet të thonë hapur se kjo është përmendora Aleksandrit të Madh, e jo të luaj lojë të dyfisht duke fshehur emrin e vërtet të përmendorës. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Mundimi përmendores e Aleksandrit të Madh, se siç e kanë emërtuar autoritetet e Shkupit Zyrtar, kalorsi në sheshin e kryeqendrës në kuadër të projektit Shkupi 2014, kanë nxitur reagime të ashpra nga thina zyrtare. Politika e antikvizimit, pjesë së cilës është dhe kjo përmendore, është bazuar në uzurpimin e historisë antike greke, me çfarë rënohen dhe marrëdhënie ndërfqinjësore. Me këtë politikë që ndjek qeveria e Shkupit, thyhet dhe marrëveshje e përkohshme, gjë që ndikon negativisht dhe në procesin e negociateve mes dy vendeve së përkes gjithjes së kontestit e emrit, me këtë dhe deblokimin e procesit integrues me fqiun ton verior, thuhet në reagimin e Athinës zyrtare. Ndërkaq, Ministria e Punëve të Jashtme e Maqedonisë nuk u është përgjigjur këtyre akuzave të Greqisë, ndërkohë që Vladimir Todorovic, kryetari i Komunës Qendër, ku është vendosur dhe përmendorja për Evropën e Lirë, ka deklaruar se bëhet fjalë për një kalorës.
To e vojnë në konjë.
Kjo përmendore paraqet ushtarin në kal ose thjesht një kalorës, shkurt ka deklaruar Vladimir Todorovic, kryetari i Komunës Qendër të Shkupit. Por historianët vlerësojnë se nuk duhet fshehur e vërteta, nga se në fund të fundit verbohen qytetarët e Maqedonisë dhe jo komuniteti ndërkombëtar, që gjithnjë më shumë e humbasim si aliat në zgjidhjen e kontestit të emrit. Loja si mbyllur asi nuk na ndihmon në këtë rast, pos që mund na bëje edhe më qesharak në sy të botës. Nga se Maqedonia nëse ka patur aq guzim të vendos bustin Aleksandrit të Madh, atëherë duhet të jetë po aq dhe e përgjithshme që ta emërtojë me emrin e vërtet, thekson akademiku Ivan Katarxhiev. Me qëndrim të ngjashëm është dhe Fezullah Shabani, historian nga Universiteti i Tetovës.
Por më rëndësi është se qëndrimi dhe që qeverisë së Republikës së Maqedonisë duhet të jetë shumë dëcit. Po, ne vendosim shtatorën përmendorën e Aleksandrit Macedonisë dhe nuk duhet më ushqef para asaj se në opinionin e jashtëm politik grek dhe evropian të themi se është një shtatore në cilë nuk ka emër dhe mbiemër, nësën për përdorim të mbrenqëm dhe themi që është shtatore se përmendorja e Aleksandrit Macedonisë.
Nga anë tjetër, Njazi Muhameti publicist vlerëson se të gjitha përbërje qeveritare në Maqedoni, kush më pak dhe kush më shumë, duke ushtirur si viktime kapriçove greke, në vazhdimsi kanë punuar kundër zgjidhjes së kontestit të Greqisë.
Kjo është lojë e kurdesës, nga 91, por në konjunkturët të ndryshme ka pas objektive të ndryshme. Periudhën e parë ka qenë objektive geopolitike strategjik të mbetet në aksin Beograd-Athen, Maqedonia. Tash e ka përmes çështjes së rënit të shtire si viktimë e këtij problemi dhe të marrë ato koncesionet që do të marrë përballë Evropës, pa i rrëpsu pa zgjedhë të këtë problemin për standardeve demokratike, për të konsoliduar Maqedoninë dhe ashtë i shtet nacional të Maqedonëve, jo si shtet multietnik.
Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
E raportohet se Agjencia Kryesore Ushtarake e Spionimit në Pakistan ka arrestuar 5 informator pakistanez që i kanë dhënë informacione agjencisë amerikane CIA para ndërhyrjes nga e cile u vra Osama bin Ladeni. Ky zbulim është i fundit në një varg të zhvillimeve që ilustrojnë mungesën e kontaktit të ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe ushtrisë së Pakistanit në luftën kundër Al-Qaidës dhe militantëve Taliban. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Ron Sinovic. E përditshmja New York Times raportoi se Agjencia Kryesore Ushtarake e Spionimit të Pakistanit i ka arrestuar 5 informator pakistanez që ndihmuan agjencinë amerikane CIA para ndërhyrjes së muajit të kaluar, nga e cile u vra Osama bin Laden. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara i kanë thënë gazetës se ndër të arrestuarit përfshihet edhe një major i armatës pakistaneze, i cili kishte kopjuar numrat e targave të veturave që shkonin në kompleksin e bin Ladenit në Abbottabad disa javë para ndërhyrjes. Në raport theksohet se drejtori i agjencisë CIA, Leon Panetta, çështjen e arrestit e ka ngritur kur ai ishte në Islamabad javën e kaluar për të takuar me oficer ushtarak dhe të inteligjencës në Pakistan. Zoti Panetta, të cilin presidenti Barack Obama e ka zgjedhur që të jetë sekretari i ardhshëm i mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara, gjatë të seancës së dëgjimit për nominim në këtë post në Komitetin e Senatit për Shërbime të Armatosura në Washington javën e kaluar, tha se vrasja bin Ladenit do të duhej të ishte një rast për dobësimin e mëtejm të rrjetit terrorist me më tepër ndërhyrje dhe sulme ajrore me aeroplana pa ekuipazh.
The operation that killed Osama bin Laden, in my view, has not only made clear to the world that we will do what we have to do.
Operacioni nga i cili u vra Osama bin Ladeni, si pas pikpamjesime, nuk e ka bërë të qartë të bota vetëm se shtetet e bashkuara do të bëjnë në çdo gjë që duhet të bëjnë, por e po ashtu na ka dhënë rastin më të madh pas 9/11 që ta shkatrojmë, shpërbëjmë dhe ta mundim Al-Qaidën, tha Leon Panetta. Por në vend se ta kërkojnë në rrjetin mbështetës që i lejoj Osama Bin Ladenit të jetoj në mënyrë të qetë për disa vite, afër Akademisë Ushtarake Kryesore në Pakistan, autoritetet në Islamabad qartazi po i arrestojnë ata që i ndihmuan Shtetet e Bashkuara për të ndërmarrë aksionin e forcave speciale amerikane të cilat e vranë Bin Ladenin. Kjo e ilustron atë që duket se është mungese kontaktit në rritje ndërmjet komuniteteve ushtarake dhe të inteligjencës së Pakistanit dhe Shteteve të Bashkuara. Kongresisti i Shteteve të Bashkuara Dan Burton, antar i Komitetit për punë të jashtme të dhomës përfaqësuese, për Radio Evropa e Lirë ka folur lidhur me raportin e inteligjencës amerikane për jetën e Bin Ladenit në Pakistan, të cilin e ka pasur në dorë.
We believe that there are some people in Pakistan who have been protecting Osama Bin Laden.
Ne besojmë se ka disa njerëz në Pakistan që e kishin mbrojtur Osama Bin Ladenin. Nuk e dim saktësisht se sa lart kjo mbështetje ka shkuar. Ne e dim se njerëzit e dinin se Osama Bin Laden ishte atje. Qëllimi ynë është që t'i mundim Al-Qaidën dhe Talibanet. Sa i përket Pakistanit, ne ende kemi problem. I kemi pasur disa probleme, si që ishte Osama Bin Ladeni. Por ne do të punoj me ta, ose të gjej mënyra për të punuar me ta, për të zgjidhur problemin, tha Dan Burton. Raportohet se marrëdhëniet e Washingtonit janë më tepër të tensionuara me ushtrinë e Pakistanit dhe me zyrtar të inteligjencës se sa me qeverinë e Pakistanit. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara thonë se agjencia ISI e Pakistanit në përgjithësi nuk ishte vullnet për të bashkëpunuar në operacionet e vëzhgimit për agjencin CIA kundër militantëve të dyshuar të Al-Qaidës dhe Talibanve prej muajit janar të këtij viti kur një kontraktor i CIA-s i vrau dy pakistanez në qytetin Lahore. Pas së vrasjes së Bin Ladenit në fillim të muajit maj, ushtria e Pakistanit po ashtu ishte distancuar nga operacionet e inteligjencës dhe ato të kundër terrorizmit të Shteteve të Bashkuara kundër grupeve militante në Pakistan. Presidenti Pakistanit, Asif Ali Zardari, para disa ditësh kishte insistuar se është në interes të Islamabadit për t'i luftuar militantet e Al-Qaidës dhe Talibanet, të cilët i kanë shtuar sulmet brenda Pakistanit prej vrasjes së Bin Ladenit.
We don't need to be under pressure to fight anybody. We are defending Pakistan ourselves.
Ne nuk kemi nevojë që të jemi nën presion për ta luftuar ndonjë. Ne po e mbrojmë vet Pakistanin. Kjo është luftë e Pakistanit dhe ne do ta luftojmë luftën tonë. Ata janë armiqtë të Pakistanit. Ata janë njerëz që po e vrasin fëmijët tan, vëllezërit dhe motrat tona. Këta janë njerëzit që e vranë nënën e fëmijëve të mi. Pra, Pakistani po e bën luftën e vet, tha presidenti Zardari. Disa ligjvënës në Washington që janë të frustruar gjithnjë më tepër lidhur me akuzat se Pakistani ka luajtur lojë të dyfisht me Washingtonin në luftën kundër terrorizmit, kanë kërkuar për më tepër kufizime në ndihmën prej 2 miliardë dollarësh të ushtrisë amerikane që i jepet Pakistanit për çdo vit.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor kemi veçuar një shkrim të sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, Anders Fogh Rasmussen, në të përditshmen londineze Times. Në artikullin me titull Libia është thirrje për zgjim për sigurinë e Evropës, autori postierash thekson se misioni ajror dhe detari NATO-s në Libi është angazhimi par i madh prej fillimit të krizës financiare globale. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Artan Haraçia.
Misioni ajror dhe detari NATO-s në Libi është angazhimi i parë ushtarak i madh që prej krizës globale financiare, me reduktime drastike që alatet evropian të NATO-s po i bëjnë shpenzimeve për mbrojtje, është rritur frika legjitime rreth asajnë se këto vende janë ende në gjendje që të përgjigjen krizave të tilla, thot përmes një shkrimi autorial sekretari përgjithshëm i Aleancës Veri Atlantike të NATO-s, Anders Fogh Rasmussen, për të përditshmen londineze Times. Pa dyshim pas shëbave, Evropa ende e ka pozitën e forcës më të avancuar ushtarake të botës. Pyetja megjithatë është nëse Evropa do të jetë në gjendje që të mbajë këtë pozitë në 5 apo 10 vjetet e ardhshëm. Kjo është shqetësuese, shkruan me tej sekretari i NATO-s Rasmussen, kur merret në konsiderim ndryshimet e vazhdueshme të fuqisë globale ushtarake, të mishruara në rënjet relative të shpenzimeve të mbrojtjes evropiane në krahasim atë të fuqive në zhvillim apo Shteteve të Bashkuara. Derisa vendet evropiane janë pasuruar, ato kanë filluar të shpenzojnë më pak në mbrojtje. të tjerët argumentojnë se ka pak arsye për të shqetësuar nëse popujt evropian investojnë më pak në mbrojtje, pasi kjo reflekton se Evropa është tërë, e lirë dhe paqësore. Mirpo, këto argumente dështojnë të marrin në konsiderim fakte të rëndësishme. Fuqia ushtarake vazhdon të ketë rëndësi në gjeopolitikën e shekullit të 21. Sfidat e sigurisë me të cilat përballet Evropa përfshijnë konfliktet në fqinësinë e saj, siç është rasti me Libin, terrorizmin nga shtetet e larta por të dështuara, dhe kërcënimet në rritje siç është rritja e kapaciteteve të armatimit për shkatrim masiv dhe lufta kibernetike. Fuqitë e reja ekonomike dhe ushtarake siç janë Brazili, Kina dhe India po hyjnë në këtë fushë. Do të ishte gabueshme që prania tyre të shihet thjesht si një sfidë për perëndimin apo të pretendohet se ato paraqesin kërcënim ushtarak. Këto shtete kanë pak interesim që të hedhin poshtë sistemin global mbi cilin është ndërtuar prosperiteti i tyre. Nëse Evropa është duke krijuar një hapësirë boshe të sigurisë, atëherë këto fuqi munden në teori që ta reduktojnë këtë hapësirë. Zgjidhja e qartë për gjitha këto probleme është që Evropa të shpenzojë më shumë për mbrojtje, mirëpo duke pasur parasysh ambientin ekonomik, është vështirë e mundshme që qeveritë evropiane do të bëjnë ndryshime të mëdha. Pra, mënyra për të ecur para nuk është për të shpenzuar më shumë, por për të shpenzuar më mirë. NATO mund të shërbejë si një aleancë që sjell shtetet më afër njëra tjetrës, duke identifikuar atë që këto shtete mund të bëjnë së bashku me shpenzime më të vogla, me më shumë efikasitet dhe më pak rrezik. Sfidat ekonomike me cilat popujt e Evropës përballen janë shumë të mëdha, mirë po kjo nuk duhet të parandalojë që të shihet pamja gjërë strategjike. Shkurtimet e pakoordinuara të strategjive mund të rrezikojnë sigurinë e kontinentit. Libia mund të merret si një thirrje për zgjim nga gjumi, mirë po ky mision duhet të përcillet nga veprat, duke bërë mbrojtjen evropiane më koherente, duke i fuqizuar lidhjet transatlantike dhe duke rritur edhe lidhjet që ka NATO me aktorët e tjerë global, është mënyra më e mirë që të parandalohet që kriza ekonomike të kalojë në krizë të sigurisë, shkruan në fund të editorialit të tij Anders Fogh Rasmussen për londinezën Times.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në fund të pjesës tematike një kronike nga turizmi. Kosova, megjithëse vend i vogël, ka mjaft burime turistike që krijojnë mundësi për zhvillimin e këtij sektori, thon ekspertë dhe zyrtar. Por sipas tyre në këtë aspekt duhet të punohet shumë më tepër. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Zek Sheku, udhëhec i kompanisë për planifikim dhe zhvillim të turizmit, thotë se Kosova ka potencial më të mira për turizëm veror dhe dimror në Evropën juglindore.
Kosova ka mjaft bukurinë natyrore, siç është bjeshtë e Rugovës me grykën e Rugovës, bjeshtë e Jonikut, Beçanit, bjeshtë e Dragoshit, Shala Bajgorës etj. Kosova ka një kapacitet jashtëzakonisht të rëndësishëm të hotele ku mund të akomodohen turistat.
Kosova po bën hapa përpara në planin e turizmit vendor, edhe sipas kompanisë Skyscanner, e cila merret me përgjimin e turizmit në tërë botën. Sipas një studimi të kësaj kompanie të publikuara në muajin maj të këtij viti, Kosova ka arritur që nga vendi 100 në listë të arrijë në vendin e 67. Ndërkohë, përfaqësuesit e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, Departamenti i Turizmit, thonë se vazhdimisht janë duke punuar në promovimin e resurseve turistike, por se edhe ata thonë se mbetet ende shumë punë për të bërë në këtë drejtim. Hysen Sogojeva thotë se ka trende pozitive të rritjes së numrit të vizitorëve, të cilët dëshirojnë të vizitojnë rajonet turistike të Kosovës.
Edhe me potencialet që i kemi, ne do thotë vetëm duhet të gjejmë metoda, gjejmë mënyra, gjejmë pusha të cilat kishëm me depërtuar për me i realizue dhe të dhe mi shvizu këto potenciale që i kje.
Rajone turistike në Kosovë konsideron malit e Sharit, Bjeshkët e Nemuna, ku dalohen Brezovica e Rugova, si qendra skimi dhe rekreacioni, Maja Lubërtenit, Maja Gjeravisës, si zlanje si Maja më e larë në Kosovë, që arrin lartësin 2.656 metra. Kosova është e pasur dhe një orë dhe me atrakcionet të tjera turistike, si që janë burimi Drinit të Bardh, Ujvara i Mirushës, një numëri konsideruashëm shpelash, duke veshuar shpelën e Gadimës. Ndërkaq si burime termale është e njohur banja e Flokotit dhe banja e Peës. Për të bërë këto vende më atraktive, ekspertë të turizmit thonë se Kosova duhet të punojë më shumë në infrastrukturë, por Zek Çeku thekson se institucionet e Kosovës nuk janë duke bërë asgjë në këtë drejtim.
Hoteleria turizmi në Kosovë në vend se të vendosen me prioritete nuk përfillen, më tepër merren me dënimin e tyre sesa me përkrahin e biznesit të tyre.
Sidoqoftë, sfidë për institucionet e Kosovës ende mbetet zhvillimi dhe promovimi i resurseve turistike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Euleksi thot se e ka bastisur Ministrin për Kthim dhe Komunitetet të Kosovës lidhur me dyshime për korrupsion. Gjykata e Qarkut në Prishtinë ka zgjatur për 30 ditë paraburgimin për 5 të akuzuar për rastin Kleçka, ndërsa për 3 të tjerë është vazhduar masa arrestit të shtëpiak. Në 3 vjetorin e hyrjes në fuqi të kushtetutës së Kosovës, ekspertët thonë se ajo nuk është respektuar në masën e duhur. Raportohet se në Pakistan janë arrestuar 5 informatorë pakistanez, që e kanë ndihmuar agjencinë CIA para ndërhyrjes nga e cila u vra Osama bin Laden. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.